I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Hva vil det si å være klok eller vis? Det vel ikke det samme som å være kunnskapsrik. Jeg kjenner folk som har hodet sitt stappfullt av kunnskap, men som ganske vanskelig å forholde seg til. Noen av dem også vanskelig å like. Når jeg i dagens episode skal snakke om klokskap, snakker jeg altså ikke om nivå av kunnskap, men om en litt annen kvalitet. Kloke mennesker nok ofte kunnskapsrike, men det også mennesker man graviterer mot fordi man trives, trygges, stimuleres og vokser i deres nærvær. Hva kan og har de kloke som vi andre ikke har? Det det sentrale spørsmålet i dagens episode. På Wikipedia kan man lese at visdom kan defineres som kunnskap oppnådd av egen erfaring, og dermed å kunne dømme hva som rett handling i en gitt situasjon. Visdom kan også defineres på mange andre måter, og sett i sammenheng med flere forskjellige ting som for eksempel moral, innsikt, forståelse, medfølelse og høy levealder. Det kan anses som en sjelden, positiv, personlig egenskap, eller som en dyd i de fleste trosretninger. Intelligens, følelser og spiritualitet har også likheter med visdom, men det ikke det samme. For eksempel det mulig å ha intelligens og derfor forstå hva noe men likevel mangle praktisk erfaring til å vite hvorfor det sånn. Likevel det ikke slått fast en bestemt definisjon som nøyaktig beskriver hva visdom innebærer. Hva betyr det å være klok? Men det finnes en bok som heter Wiser, utgitt i 2020 av Dilip Jesty, som tar for seg vitenskapelige studier av klokskap kombinert med konkrete tips om hvordan man blir klokere. Og nettopp det blir utgangspunktet for denne episoden her på Sinnsyn. Velkommen skal du være.
Positive følelser det ikke så veldig mange av. Vi har en kaskade av negative følelser, så har vi noen få positive følelser. Ifølge den øvelsen så skulle man bare finne ut av hva gir meg gode følelser, og så gjøre mer av det. Og det høres jo egentlig veldig enkelt ut. Jeg tror egentlig problemet der at mange har et ego fullt av fortellinger om at de ikke fortjener å ha det bra, eller være glad, og så videre. Eller at de er redd for å være glad, for hvis jeg er glad, så vil det å ikke være glad føles så smertefullt, litt som å gå fra veldig varmt vann til veldig kaldt vann. Så det er nok mange ideer i selve denne egokonstruksjonen vår, som hindrer oss i å ha positive følelser, og det er også mye dette ego som hindrer oss i å ha mye medfølelse, for det ego er ganske selvsentrert og opptatt av å dekke de behovene som mangler. Så det er også det kommer litt nå i de neste kapitlene, kommer dette her med et ego, og at det igjen tilbake til at ego er en konstruksjon, ego er ikke en ting, ego er en ansamling av fortellinger vi har om oss selv, som er litt sånn arbitrært installert i oss. Så vi har ofte identiteten vår knyttet til ting vi eier, eller hva slags relasjoner vi har, hvor mye vi tjener, hva slags kjønn vi har, hva slags religiøs tro vi har, og så videre. Og så har vi da gitt dette her en verdi og en fortelling om hvorfor dette her betyr noe. Men ofte så er det sånn at dette ego også er da infiltrert av mange fortellinger som handler om, for ego bruker sammenligning som utgangspunkt for å vite hva som er bra og ikke bra. Og når det da sammenligner seg utover hele tiden, så vil det hele tiden kunne finne ting å sammenligne seg med, hvor man kommer til kort. Og så har man en fortelling om at der er ikke god nok, der er ikke god nok, der er ikke god nok. Og så vil man hele tiden føle seg tilkortkommen, og så vil man jobbe for å kompensere for det. Og da går man over lik ofte for å få det man trenger. Og det er også et veldig selvsentrert prosjekt. Og en del av de tingene man kan gjøre er jo å prøve å hjelpe andre. For eksempel å bare være så god, jeg skal gjøre andre til lag, så skal jeg ikke kreve noe selv, og så videre. Og mange sånne fortellinger høres jo veldig altruistiske ut, men hvis de er tufta på et ego-underskudd, så er det for å score poeng, for å føle seg helere, på sett og vis. Det er liksom, jeg tror vi kommer inn i dette, men egentlig det jeg ville snakke om, det var i vinterferien så leste jeg en bok om visdom. Hva er det å være klok? Hva kjennetegner kloke mennesker? Det er ikke nødvendigvis kunnskapsrike mennesker, altså det finnes mange som er jævlig gode på quiz, men er rasshøl. Altså det finnes veldig mange som kan veldig mye og er hodet sitt fullt av informasjon, men det er ikke det vi nødvendigvis ser på som klokskap eller en vis person. Men en vis person kjennetegnes blant annet av at de har ganske mye medfølelse og ganske mye forståelse for andre mennesker fra innsiden. Det kjennetegner vise mennesker. Det betyr også kanskje at de i en sånn egoforstand er rimelig tilfreds med seg selv, så de ikke har noen store mangler, så de hjelper ikke andre for å score, hva skal man si, hjelpsomhetspoeng eller eksistensielle poeng for seg selv. Og da vil man kunne snakke om altruisme, for altruisme er det er å være uselvisk, det er å gjøre noe for andre og ikke på en måte forvente noe tilbake igjen. Og veldig mange gjør det. De gjør mye for andre og forventer ingenting tilbake igjen. Men det ligger likevel et slags regnskap i relasjonen. For det er ikke en ekte kjærlighet. Det er sånn, ja, men nå har jeg vært god, og du har vært den som har blitt hjulpet på sett og vis. Så hvis man får hjelp av et ego i underskudd, så er det ikke sikkert vedkommende trenger noe tilbake, men du har en følelse av skyld etter at du har blitt hjulpet. Du betaler. Men altruisme vil kanskje være en mulighet i toppen av Maslows behovshierarki, for nesten de nederste behovene handler om mangel. Jeg trenger noe. Jeg trenger mat, jeg trenger vann, jeg trenger anerkjennelse, jeg trenger kjærlighet, jeg trenger å bli berømmet, jeg trenger å bli applaudert, masse sånne ting. Og hver gang du trenger det, så er du opptatt av å skaffe deg det, og da spiller du spillene som skal til for å få det. Men når du på et eller annet tidspunkt skjønner at det er ego, hele tiden lurer deg inn i alle disse spillene, for de vil alltid fortelle deg en eller annen mangelhistorie, og den du tror du er, identiteten din, er ikke noe sant, det er bare en fortelling du har fortalt om deg selv. Og når den er infiltrert av mangelfortellinger, så vil du hele tiden kjempe kampen for å få det du trenger, og da er du egosentrisk, og da er du selvopptatt. Selv om du går under en fane av å være veldig medfølende og så videre, så vil du fortsatt ha en slags selvisk behov, og da blir ikke relasjonen en god relasjon, det blir en transaksjon. Jeg kan gi deg noe, så kan du gi meg noe, så jeg føler meg litt bedre. Mens vise mennesker, de tror jeg har kommet såpass langt opp I dette behovshierarkiet at de har avslørt ego. Det ikke sikkert de har fått dekt alle behovene sine, men de har bare avslørt at det spillet der sånn, og hele tiden mangler noe, det gjør meg så jævlig navlebeskuende at det kan jeg ikke drive med. Så de kommer opp på et nivå hvor de tenker, jeg ok som det jeg trenger ikke noe særlig mer, og da endrer motivasjonen seg fra å være underskuddsmotivert til å bli overskuddsmotivert, og da vil muligheten for altruisme være til stede. Jeg gjør noe annet for andre, ikke fordi egoet mitt trenger denne påskjønnelsen, men fordi behovet mitt ikke lenger egocentrisk, men altruistisk. Utovervent. Og det nok det som kjennetegner kloke mennesker. De fleste av oss har noe av det, men vi har mer eller mindre av det, men jeg tror det det beste livet har å by på. Jeg tror det det som kanskje vil være målet. Jeg tror all psykisk lidelse ligger I et egounderskudd på en eller annen måte. Så lenge ego alltid befinner seg I en eller annen underskuddsposisjon, enten vi vet hva den craver eller ikke craver, så vil livet bli slitsomt for oss på sett og vis, og vi vil være preget av ganske mange negative følelser. Så hvis du har mye negative følelser, så tror jeg du kan vite at, jeg tror vi kan gjøre regnskap for at de fleste av oss et slags underskudd. Vanlige mennesker underskuddsmotiverte. Og det skaper mye motivasjon da, å være underskuddsmotivert, for jeg skal få det, jeg skal ha den karrieren, jeg skal få den lønna, jeg skal få den stillingen, ikke sant? Det veldig mye som drivkraft I underskuddsmotivasjon, men det gjør også livet slitsomt, og du blir utbrent. Så på et eller annet tidspunkt, du ikke ønsker den karrieren, ikke trenger den stillingen, ikke trenger noen av disse tingene lenger, så det noen som frykter at ja, men da det ikke noe vits å leve, da jeg jo ferdig. Da det ikke noe mer motivasjon. Men så mener de som har sittet og stirret en vegg I 100 år og forstått at ego en illusion, de mener at jo, motivasjonen blir annerledes, den blir utadvendt, den blir altruistisk, og da har vi å gjøre med kloke mennesker. Så kloke mennesker, de ifølge forskningen gamle. Yoda flere, mange hundre år gammel, og det sies at Yoda har sittet i isolat I 100 år for å konsolidere evnene sine. Altså han har vært på en sånn silent retreat I 100 år. Den drøy. Og han jeg vet ikke hvor gammel han men han ble født 867 år før Jedi-tiden, et eller annet sånt. Jeg vet ikke hvor vi nå, for jeg ikke så I de Star Wars-universet at jeg kan gjøre regnskap for det. Men han en sånn arketype på de kloke han sitter I det eldste rådet, ikke sant? Eller det Jedi-rådet, og blant de klokeste av de kloke. Og han vist, ikke fordi han har så jævla mye kunnskap, men fordi han utstråler en eller annen ro også, ikke sant? Det noe mye mer, det en kvalitet for klokskap og visdom som ikke... Jeg tror rett og slett du kan ha lite kunnskap og fortsatt være klok, på en måte. Og det interessant.
Beware. Anger. Fear. Aggression. The dark side are they. Once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny.
Ja, Gandalf også et eksempel på det. Og han humlesnurren fra Harry Potter. Han også veldig, veldig klok.
And if you do remember this, true courage is about knowing not when to take a life, but when to spare one.
Så vi har sånne arketyper på de gamle, og tenker at de at Albus humlesnurr. Men jeg ikke så inne I Harry Potter-universet heller. Spørsmålet den han som skrev denne Wiser, han heter Dilip Jesty, og han har forsket mye på klokskap og liksom definisjonen på det. Og det handler litt om det å være medfølende og ha positive følelser og så videre. Han sier, ja, vi assosierer det med gamle mennesker, men det viser seg også at det en slags vitenskapelig hold for den teorien at vi kan bli gamle og sure, som en mann med navn Ove, eller hva han heter for noe. Du kan bli gammel, sur og bitter, men du kan også bli eldre og klokere. Og det kan man se inn I hjernen på folk, fordi amygdala, som vi snakket om sist, det limbiske systemet som ligger dypt ned I hjernen, som koder for følelsene våre, de skyter når det for eksempel fare på ferde, eller altså de gjør regnskap på følelseslivet vårt. Da. Og der ligger noen vurderinger som gjør at vi reagerer på bestemte måter I ulike situasjoner med følelser. Og vi snakket om at hvis du har angst, så kan du ha en type angst som generert av cortex, hvor du driver og bekymrer deg for ting, og skaper scenarier som ikke reelle. Da må du begynne å gå i dialog med deg selv, så burde du tenkt annerledes. Men så finnes det også en amygdala-angst, som ligger rett og slett i det nervesystemet som går utenfor bevisstheten vår, og som bare reagerer spontant uten å konsultere noen fornuftig i det hele tatt, så du bare reagerer med frykt i situasjoner som farlige. Og da må du identifisere de farlige situasjonene, så må du gå, du må skru på prefrontal cortex, du må skru på bevisstheten din, så må du nærme deg denne situasjonen, så må du stå i det og ikke flykte. For det var livet på flukt som ga oss, på en måte fortelle hjernen vår at dette faktisk farlig, og jo mer du flykter fra ubehag i livet ditt, jo mer fanget blir du. Det blir en flyktning i eget liv. Det var ideen med denne angsten. Så du må møte angsten, og så må du stå i det, og da vil amygdala langsomt, den vil reagere med frykt, men etter hvert som du har stått der lenge, så vil den avta i fryktnivå, så vil den avlæres denne fryktresponsen. Og det virker som det det som skjer hos gamle folk, på en måte at amygdala, den begynner å reagere mindre på forstyrrende stimuli. Så jo eldre du blir, jo mindre vil den reagere eller skyte og fyre av på ubehag eller smerte og så videre. Så alt som negativt vil den ikke ta så ille opp lenger. Den blir liksom avslepet. Akkurat som fryktresponsen vår skal bli avslepet når fryktresponsen vår feil, for det kaller vi angst. Så vi eksponerer oss for å avslipe fryktresponsen vår. Mens gamle folk de får avslepet sånn generelt sett responsene sine på alt som negativt. Men de beholder amygdala, fyrer like mye på positive stimuli. Så hvis de ser et barn som smiler, så får de nesten sterkere følelse av glede ved det. Så amygdala den gjør om etter hvert som vi blir eldre. Og det er en del av det vitenskapelige belegget, eller det nevrale substratet, for at vi assosierer alderdom med visdom også. For de er ikke så på alerten, samtidig som hjernen også flytter aktiviteten fra nedre og bakdel framover og inn i den øvre og frontale delen av hjernen. Og det er den delen av hjernen som koder for ettertanke og medfølelse. Og mange andre sånne litt høyere hjernefunksjoner. Og også dette spesielt dette med empati da. Så når amygdala da blir mindre responsiv på forstyrrende og negative stimuli og informasjon, og da den prefrontale delen av hjernen tar mer over, så vil vi få det man eller så vil vi nærme oss det, eller bevege oss mot det som vi kanskje ser på som klokskap. For jeg vet ikke hva vi assosierer med kloke eller vise mennesker. Det er nok ikke det at de altså jeg vet at Einar Tørnquist er jævla god i quiz, og det vet jeg om Knut Nærum også. Men jeg er ikke sikker på at de nødvendigvis er de tryggeste menneskene å være sammen med, eller om de gir den kvaliteten av klokskap da, som jeg tror det er kognitive evner. Intelligens, du kan også ha veldig høy intelligens, men du kan ha jævlig ond for det, ikke sant? Så det finnes jo evil geniuses, så de menneskene som vi graviterer mot, de menneskene som gir oss et eller annet, ikke nødvendigvis kunnskap, men en eller annen form for ro, det er det som konstituerer disse vise menneskene. Og for meg så var det veldig tydelig å se det på universitetet, for at på universitetet så var det sånn, da har du mange folk som har lest jævla mye, og de er ganske kunnskapsrike, og du ser opp til dem. Men noen av dem var vise i denne forstand, og andre var bare intelligente og kunnskapsrike og livsfarlige. Og du merker det på, vil jeg i denne forelesningen stille et spørsmål? Og hvis jeg stiller det spørsmålet, kommer det til å bli tatt imot? Og noen kunne stille skikkelig dumme spørsmål, og du følte deg smart etterpå, for vedkommende tok imot det spørsmålet på en sånn måte at du følte deg faktisk god. Fordi vedkommende aldri, mens andre lærere og professorer var sånn, ja, hva var det jeg sa i går? Du var jo i timen her i går, husker du ikke hva jeg sa da? Det du spør om da er akkurat det samme som jeg har sagt. Må jeg gjenta meg selv gang på gang på gang på gang? Hva gjør du her? Så ikke sant, når du får den typen svar, så har du ikke med en vis person å gjøre. Ja, for det blir mer relevant etter hvert som man dykker ned i de ulike elementene av det å være klok, for jeg tror det å være klok egentlig det samme som å ha høy mentaliseringsevne, og det høy mentaliseringsevne ofte det samme som å være psykisk ganske robust og ha det ganske bra, mens det å ha lavere mentaliseringsevne og være mindre klok, det ofte forbundet med ganske mye forstyrrelser og problemer i livet. Men akkurat det der med empatien, altså du kan si at barn har det, men et barn har en gryende variant av det. Mye av problemet med barn jo at de ikke spesielt empatiske, og, at de, og det derfor jeg tror andre voksne mennesker har problemer med å like andres barn. For at du må nesten være foreldrene for å kunne bære over med den egocentrismen som ligger hos ungdom. Og det også dette med det limbiske systemet og tenåringer, altså de er ganske kortsiktige, og de er ganske impulsive, og de handler ofte risikabelt for egen vinningsskyld, fordi de heller ikke har prefrontal cortex, som en gang prefrontal cortex tar igjen utviklingen i det limbiske systemet og får overtak igjen, så vil du se en stor forandring på unge mennesker, og det kommer i midten av 20-årene, og da puster foreldrene lettet ut på en måte, for nå har endelig prefrontal cortex blitt såpass sterk at den kan ta imot og regulere alt det som foregår i følelsessystemet på en helt annen måte. Så du vil jo forvente, du er per definisjon emosjonelt ustabil, du lider av en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse frem til du er midt i 20-årene. Eller en unnvikende, altså du har en personlighetsforstyrrelse. Det å være barn å ha en personlighetsforstyrrelse. Nei, men du vil ikke ha evnen til å... prefrontal cortex, som det mest den som kan regulere, den som liksom slipperen på skuta, den ikke ferdig utviklet før du midt i 20-årene. Så frem til midt i 20-årene, før det, så vil skuta være på litt sånn tilfeldig kurs da, gjennom livet. Og du vil ikke ta de beste avgjørelsene. Du vil ikke handle klokt. Men etter hvert som du kommer opp i 25, så vil prefrontal cortex sitte på en annen måte. Og hvis den da ikke sitter, så du får en diagnose fra ICDT, eller systemet vårt her i psykisk helsevern. Liksom. Og det blir, men det fortsatt ikke sånn at det skrevet i stein at det er derfor jeg mener at en personlig forstyrrelse det er ikke essensielt ved deg. Det er en utrent prefrontal cortex, blant annet, sikkert mange andre systemer også, men det er da må du begynne å trene hjernen din på en måte hvor samsvaret mellom følelsene og fornuften sitter bedre, for eksempel. Så hvordan blir man empatisk? Og det, tenker jeg, er nesten noe av det viktigste jeg fikk med meg fra den Weiser, det husker jeg fra før, og det minte meg på når jeg satt og leste en fagbok i vinterferien, hvorfor det var dumt. Fordi at jeg merker at livet mitt dårligere når jeg ikke leser skjønnlitteratur. Og nå har jeg ikke lest skjønnlitteratur på alt for lenge. Og du kan lære deg empati, du kan lære deg medfølelse, og rent sånn neurologisk sett så handler det om speilnevroner, og speilnevroner de oppdaget man først foran de motoriske sentrene i hjernen. Sånn at når min sønn er nede på Vision og skater, så trener han på skating. Men når han hjemme, så sitter han på YouTube og ser på andre mennesker skate. Og på sett og vis så trener han da også, fordi hjernen hans gjør de samme motoriske operasjonene som de han ser på skjermen, bare at de gjennomføres ikke in action. Så du kan faktisk se at hjernen gjennomfører de motoriske programmene, og skal man si, de samme delene av hjernen aktiveres når man ser noen gjennomføre en handling, som når man gjør den selv. Det er litt annerledes når man gjennomfører den selv, men det er en speiling, så speilnevronene de gjennomfører disse operasjonene ved å se på det. Men de samme speilnevronene de ligger også foran følelsesenterne. Så via speilnevronene så kan vi imitere andre menneskers følelser, Så vi kan plukke opp andre menneskers følelser og ha de selv. Vi kan kjenne hvordan det er, akkurat som på samme måte som vi kan se hvordan det er å skate når vi ser det på TV-en. Så når man trener opp disse, når han ser på YouTube på skating, så trener han faktisk på skating på sett og vis. Han trenger også være nede i den hallen og være på den rampen selv, men han trener, og på samme måte trener vi når vi prøver å leve oss inn i andre menneskers følelsesliv. Og den beste og mest effektive strategien for å utvikle da disse speilnevronene og få en slags høy aktivitet og stor forståelse for hva som foregår på innsiden av andre mennesker, det er å lese skjønnlitteratur. Det er å lese klassikerne. Så forskere viste at vi bruker lignende mentale nettverk i hjernen for å forstå fiktive historier som det vi gjør for å navigere i interaksjonen mellom mennesker. Så når vi får lov til å flytte inn i et annet menneskes hode i 300 sider, så det et helt unikt perspektiv på hvordan å bo inne i et annet menneske. Grunnen til at vi skal lese klassikerne, og ikke krim, det fordi at klassikerne klassikere av en grunn. Klassikerne skrevet av folk som har en annen egenskap ved klokskap, det introspeksjon. De har vært rundt inne i sitt eget hode i innmari mange avdelinger i sitt eget psykiske liv, og det det de beskriver. Og i det de beskriver det, så kommer vi inn i det hodet, og vi kan gå rundt der, og da bruker vi også det samme nettverket i hjernen som vi bruker på å forstå andre, men også forstå oss selv. Så når jeg prøver å tenke på min egen måte å være på, og min egen tankegang, så det en del kretser i hjernen som lyser opp. De samme kretsene lyser opp når jeg leser Dostojevskij for eksempel om skyldfølelse eller et eller annet. De store klassikerne, de vet mye om hva det vil si å være menneske, så de har et stort repertoar, og derfor så blir de også stående som klassikere, tror jeg. Så det å lese bøker som god litteratur, det det mest dannende for oss mennesker. Det vil si at vi kan få mer innlevelse i andre, og jeg tror vi blir klokere, og jeg tror det gir oss et bedre liv i siste ende. Så når man sier at folk beleste, så kan de være beleste på denne måten her sånn. De kan ha lest masse faglitteratur og kunne masse tall og statistikk. Det ikke det vi, det en ting, men de som har lest mye, de kloke fordi de har lest skjønnlitteratur ofte. De husker ikke detaljer fra skjønnlitteraturen din, men de har vært inne i andre menneskers hode så mye, de har brukt så mye tid på innsiden av andre, og der har de andre menneskene har forstått så mye om seg selv, og den forståelsen tar de med seg hjem til sitt eget hode. Så i stedet for å være på telefonen når man har en halvtime før man skal legge seg, les Dostojevskij, eller Shakespeare, eller Ibsen, eller Kafka, eller det som man Oscar Wilde vil anbefale. Det absolutt.
Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. A man who does not think for himself does not think at all. The truth is rarely pure and never simple. There are only two tragedies in life. One is not getting what one wants, and the other is getting it.
Sånn trener man på empati, les bøker. Men jeg litt enig i det. Det komplisert å finne ut av hva som ekte omtanke for andre mennesker. Og jeg tror mange påberoper seg en form for altruisme, eller det å være selvoppofrende. Fordi man tenker at det godt, og jeg tenker bare på andre og ikke på meg selv, og så videre. Og jeg har jo kalt det en slags sånn prostitusjonsholdning nærmest, at det å være i en relasjon hvor man tenker at jeg må være glad, jeg må være sånn, jeg må være sprudlen, jeg må bidra hele tiden, det må være den samme holdningen som en prostituert egentlig har. Da. De har blitt eller en stripper. Da. Du leier ikke en stripper for at de skal fortelle livshistorien sin og hvor vanskelig de har det. Da tror jeg du føler deg litt for smådd. Og så er det jo sjelden du trenger en stripper, men det vil være på et utrykningslag eventuelt. Men jeg lurte på, stripping er jo ikke en vanlig form for underholdning. Det bytter ikke ut, skal vi danse med striptease, tror jeg, i de fleste hjem. Men der er det en eller annen forventning om noe, men jeg i min relasjon til andre mennesker vil jo ikke ha... Altså, hvis du tenker, ja, jeg skal være veldig omsorgsfull, det bra, kloke mennesker er omsorgsfulle og gir mye til andre, så det skal jeg gjøre. Men hvis det gjøres fra et utgangspunkt i underskudd, jeg vil ikke ha mennesker som underholder meg, eller som veldig glade, eller som veldig positive. Jeg vil ha ekte mennesker. Jeg føler meg som en horebok hvis de da driver og bare snakker meg til munnen, eller skal bare tilfredsstille meg og mine behov. Da føler jeg en sånn ubalanse, jeg føler en falskhet, jeg vil ikke ha med de menneskene å gjøre. Men hvis de er dritforbanna, kjempesure, et eller annet sånt nå, og det ekte, så synes jeg det helt ok. Jeg liker det. Jeg har ikke betalt dem for å være der, og jeg har ikke betalt dem for å ikke føle eller være ekte. Jeg ønsker at de skal være åpne, og jeg ønsker at jeg skal kunne være like åpen tilbake igjen, på sett og vis. Så prostitusjonsholdningen tror jeg dukker opp når vi tenker at jeg skal ikke belemre andre med mine problemer. Altså, du har et ego som sier at dine følelser må du ikke plante opp på andre, eller du må ikke vise at du er lei deg. Alle de ideene der som gradvis er installert i egoet vårt, de skaper rabba relationer. Og en annen ting med det relasjonelle vel at når du et ego-underskudd, så trenger du den andre relasjonen. Du trenger den så hardt at du gjør nesten hva som helst for å beholde den. Og da kommer du også inn i en sånn der type ganske destruktivt mønster, hvor du klamrer deg til folk på en sånn, på en sånn måte at du mer opptatt av å ikke miste dem enn å elske dem. Så det å være altruistisk, eller det å faktisk elske noen, det betyr å være genuint opptatt av det andre mennesket, uten at det andre mennesket liksom skal tilfredsstille dine behov. Men hvis du avhengig, du så redd for å være alene, at du må bare ha noen der, så du i en relasjon som en transaksjon. Du får noen av den andre, og du må offre noe, du må betale for det på en eller annen måte. Og da betaler man i parforhold på alle mulige destruktive måter, da. Og for meg så ligner dette her veldig på det der med at jeg har fått en ny katt nå, som jeg liksom som jeg veldig glad i, og jeg elsker den katten, og jeg var så begeistret for den i starten, men nå synes jeg mer at den jævla plagsom, for jeg så jævlig redd for at den skal stikke. Jeg mer nå opptatt av at den katten ikke skal stikke, enn at jeg glad i den. Og det tror jeg også kan gå i en relasjon, også, at så nå gleder jeg meg til den katten blir 12 måneder, for da har den utviklet stedsans. Jeg googlet meg til, for den forsvant i 2 dager, ikke sant? Jævla liten ute i skaven der. Og nå sånn der, den sånn perser, den klarer ikke å ta vare på seg selv, den har ikke jaktinstinkt, så den liksom litt dum, tror jeg, litt tilbakestående kanskje, ser sånn ut. Og når den da ute i skogen og ikke kan ta vare på seg selv, så det fordi jeg har forsømt min jobb som far, og så var jeg ute hele natten og leite etter den, ikke sant? Et helvete. Og nå jeg så jævla redd for at den skal stikke. Så nå bruker jeg nesten all min tid på å sørge for at den ikke stikker av, i stedet for å være glad i den katten. Og jeg tror det sånn noen har de relasjoner, at de bruker mer tid på å monitorere for, liker de meg, liker de meg ikke, hva tenker de nå, liker de meg, hva mente de med det, hva var det med den telefonen, alt det der greiene de bruker i relasjonen på at den andre ikke skal stikke av. Da det ingen plass til kjærlighet. Så kjærlighet jo på en måte å sette det fri, da. Så jeg skal nå installere katteluka, nå det ikke mange måneder igjen, så den kan gå ut og inn av seg selv. Så trenger jeg å bekymre, nå skal den være ute, og den kan komme inn. Og hvis den velger å komme inn, så kan jeg bare elske den, i stedet for å være jævla bekymret for den. Og det synes jeg litt sånn parallelt til en del sånne forhold, men jeg tror med en gang vi har en avhengighet, jeg trenger den andre på et eller annet, så det en dynamikk i relasjonen som hvor du egosentrert, men hvis du virkelig i balanse, du ikke nødvendigvis trenger den andre, så kan du elske den andre, og hvis du da sammen med en person som heller ikke har dette ego-underskuddet, så kan de elske deg på samme måte, så det et virkelig fruktbart relasjon mellom to mennesker, som ikke har denne avhengighetsdynamikken, hvor det blir masse ubalanse i makta, i forholdet hele tiden. Jeg elsker deg, altså, veldig mye ubalanse i to egoer i underskudd, for de driver og megler om poeng for å føle seg hel, da. Men hvis du i balanse, så vil det være en mer genuin kjærlighet, eller altruisme, eller en genuin omtanke, en uselvisk omtanke for andre. Dermed så tror jeg den typen medfølelse, det det motsatte av egounderskudd. Og derfor så sier Dalai Lama, mediter på kjærlighet og medfølelse. Altså, det det du, bruk tid på å meditere på den typen. For da, det akkurat som du jukser deg opp til toppen av Maslows behovshierarki. Hvis du gjør det en halvtime hver dag, så det liksom, du jukser deg opp. Og det kan gå til at det trenger, jeg vet ikke, kan du bare hoppe bok over det ego, skjønne at det ego lurer meg til å være jævlig fanget i min egen navle. Jeg kan være, hvis jeg får et liv hvor jeg slutter å være sånn, liker du meg ikke, alt den der tvilen og faenskapet som ego lurer deg inn i, hvis du bare kan, ja, rett og slett hoppe bok over alt det der, og så bare gå rett inn på ultraopplyst nivå, ren zen mind, eller hvis det finnes en eller annen form for lobotomi som kan dra deg rett dit, det synes jeg har vært ideelt. Det ikke da du driver en form for prostitusjon? Altså, hvis du, jeg mener at, jeg kan ikke tro at Jesus var selvutslettende. Jeg tror at det er ditt ansvar å gi like mye som du får i en relasjon, og det er også ditt ansvar å ikke gi mer enn du får. For om det en gang du gir mer enn du får et forhold, så gjør du den andre til en ræva person. Så det å frarøve andre muligheten til å ha omsorg for deg, ha omtanke for deg, gjøre ting for deg, det å frarøve det mennesket muligheten til å være et godt menneske. Og da vil det mennesket lide. Så jo mer du hjelper deg, jo mer selvvis du jo mest poeng skårer du som den der fantastiske personen, men du skaper ubalanse i relasjonen, og det dårlig gjort. Det dårlig gjort å hjelpe folk uten å få noe tilbake. Det like dårlig gjort som å utnytte folk, og bevisst sette seg i en posisjon hvor du utnytter og bare får for ting. Det også dårlig gjort. Men jeg synes det ansvar på begge sider her. Det ansvar å skape balanse. Og hvis du har en idé om at ja, men jeg fortjener ikke det, så du en ubalansert, relasjonell person. Sånn at du går inn i en relasjon og tenker at jeg må bare gi, jeg må yte, jeg må være morsom, og så videre. Og da frarøver du den andre muligheten til å være likestilt. Noen synes det behagelig, ja, da kan jeg bare utnytte den personen. Men langsomt, når de skal legge seg, så kjenner de på innsett, faen, jeg et rasshøl. Og så skjønner de ikke at det på grunn av at jeg får så jævlig mye, det så ubalanse i den relasjonen der, sånn. Så tror du et eller annet sted inni deg, så murrer du, og hvis det ikke murrer, så du psykopat. Og det det noen som Men det ikke så mange. De fleste ønsker å være et godt menneske, ikke sant? Men noen vil ikke gi dem den muligheten.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Jeg pleier at du i et sånt utilitaristisk perspektiv har rett, men i et psykologisk perspektiv, eller et sånt mentalt sunnhetsperspektiv, så vil jeg mene at det å lese klassikere for å flytte inn i et annet menneskes hode over lengre tid og forstå det fra innsiden, er godt fordi at jeg kan forstå andre mer presist, men det indirekte også godt for meg fordi jeg slipper misforståelsene i det relasjonelle landskapet, sånn at jeg veldig ofte på grunn av at jeg også et menneske med lav selvfølelse og et ego som forteller meg at jeg ikke bra nok og sånn, så vil jeg, hvis jeg har stor kapasitet i mine speilnevroner til å leve meg inn i andre på en så korrekt måte som mulig, så vil jeg veldig ofte kunne avkode deres følelsesuttrykk som ikke nødvendigvis retter mot meg eller selvhenførende. Så det vil rydde opp i det relasjonelle landskapet. Sånn jeg tenker på, at det jeg tenker på det som mentaliseringsevne, at det jo å leve seg inn i, eller forstå den andre fra innsiden. Så eksempelet mitt, hver gang jeg skal ha noen inn i gruppeterapi, så sier jeg har vært på fest, og da ble jeg stående og snakket med en som ikke bryr seg, og en som virker avvisende, og da føler jeg meg liten og dum, men jeg sier ikke noe om det, fordi at det vil være, det å plutselig begynne å, da flytter jeg samtalen fra det hverdagslige opp til hva foregår egentlig mellom oss, og det brudd på sosiale koder, så det gjør jeg ikke, så jeg trekker meg bare unna. Men hvis jeg hadde gjort det i gruppeterapi, sagt du, hvorfor du på denne måten her nå når vi snakker? Du virker totalt uinteressert, du får meg til å føle meg utrolig liten og dum her. Hva det som skjer? Og han sier, du har så mye angst at jeg ikke kan følge med. Så vil det kanskje, det at han har så mye angst og er så usikker, kunne jeg kanskje plukke opp med høyere mentaliseringsevne, og da ville jeg heller ikke gått rundt og følt meg liten og dum. Da ville jeg kanskje etablert en form for medfølelse og en annen måte å handle på, som hadde vært på bakgrunn av min forståelse for hans indre liv, så hadde jeg kunnet, i stedet for å bli fanget av følelsen av å være avvist og liten og dum, så hvis du går rundt og føler deg liten og dum, så du mye syk og dø for tidlig, men hvis du da har medfølelse, så lever du tydeligvis lenger og har et godt liv. Min utvikling i mine speilnevroner og min empatiske innlevelse i andre vil være dobbelt bra, både for den andre, men også for meg. Hvis jeg har et ego som er litt skjørt, på en måte. Når det snakk om psykopater, for eksempel, så mener man jo at det en slags variasjon, en normal variasjon I befolkningen, som har en eller annen verdi. For at det, når Darwin snakket om survival of the fittest, så det ikke enkeltindividet. Han snakker om grupper. Han snakker om hvordan grupper overlever, og da trenger vi en som sånn, vi trenger en som sånn, vi trenger en som sånn. Så sammensetning I gruppa vil være best hvis vi har disse variasjonene innad I vår art, for da overlever vi overfor andre arter. Og der har psykopaten en plass på sykehuset, fordi den såpass avkoblet følelsene. Så hvis du skal stå og skjære I noen, og sånn, så må du ikke bli overveldet. På sett og vis. Men det trenger ikke hvis du vis, hvis du Yoda eller humlesnur, så tror jeg du har høy grad av innlevelse og forståelse for andre, men du har også følelsesmessig ekvilibrium, du har en slags homostase I følelseslivet ditt, og at det den neste komponenten I det å være et klokt menneske. Det som kroppen vår sørger for at vi har et sted mellom 36,5 og 37,5 grader, det skal være I kroppen vår. Det innenfor det spennet vi må ligge. Hvis vi blir kaldere, så begynner vi å skjelve, og hvis vi blir varmere, så begynner vi å svette. Ikke sant? Kroppen har sine måter. Og jeg tror det samme, altså klokskap handler om å kunne regulere seg inn, sånn at du ikke blir for kald, men heller ikke blir for varm. Du skal ikke overveldes av følelsen, men du skal ikke heller være helt distansert. Men jeg tror psykopaten helt distansert, så den kan håndtere hva som helst uten å bli følelsesmessig veldig involvert. Og det med empati da, som en viktig del, altså det kan, empatien... Det som kanskje gjør at kvinner blir ofte omtalt som varmere enn menn, vel fordi at de er oftere psykologisk feber enn at de på en måte forfrosne. Fordi kvinner generelt sett født med flere speilnevroner foran følelsessenterne, så de har mer aktivitet I de speilnevronene. Så forskning har vist veldig mye at når kvinner mer eller mindre ubevisst gjenspeiler andres følelsesuttrykk, ofte I ansiktet, hvor det hundrevis av muskler som koder for følelser, mer enn menn. Så du kan sette kvinner foran ulike følelsesscenarier med andre mennesker som føler sterkt på en eller annen måte, og det vil resonere mer I de enn de vil resonere I menn. Så det virker som menn har en litt lavere aktivitet I den empatiske systemet enn det kvinner har, men det betyr ikke at vi ikke kan trene det opp. Så det fortsatt muligheter for å trene det opp, og da for eksempel å lese bøker. Og jeg tror du vil kunne berike livet ditt ved å trene på den egenskapen, hvis du kobler den til emosjonell stabilitet, da, eller homostase, som det kalles, å være liksom I den. Så det å ha mye medfølelse, men fortsatt klare å være I emosjonell balanse, det vel det som liksom den virkelig kloke har klart, da. Og det da jeg tenker at hvis du da skjønner at ego bare en illusion, og at alt en fortolkning, så vil du også, mener jeg, ikke være så maktesløs med hensyn til hva du føler. For det der jeg mener, som vi snakket om sist, at noen her strømmet bikkjer når det gjelder hva de, det jeg føler, det føler jeg. Så jeg bare føler det sånn, og så jeg kan ikke styre følelsene mine. Og så jeg mener at følelser kan styres, for følelser alltid resultat av en fortolkning, mer eller mindre ubevisst. Så hvis du for eksempel på... Du har kjøpt en ferie på Gran Canaria, 14 dager for 100 000 kroner, det koster jævlig mye. Og så kommer du ned der, og så flytter du inn I leiligheten din, og på siden så bor det en bonde som bor på Gran Canaria, prøver å dyrke marka, men det har ikke regnet her på 3 måneder, så avlingen står I ferd med å gå til helvete, liksom. Og så får du 14 dager med regn. Så vil du være dritforbanna og føle deg fortvilet over at ferien ødelagt, mens den bonden vil være strålende fornøyd og kjempeglad, så det samme regnet, to vidt forskjellige følelser. Og sånn mener jeg det litt inni oss også, at det kloke mennesker sannsynligvis vet at enhver følelse jeg har en fortolkning av situasjonen. Og den fortolkningen jeg har gjort, den ligger installert I egoet mitt, og jeg tror jeg egoet mitt, jeg tror jeg den fortellingen. Den fortellingen sann. Og hvis du klarer å løsne opp I den fortellingen, så vil du også kunne være mer fleksibel til hvordan du forteller ulike, hvordan du fortolker ulike situasjoner, som den kognitive psykologien igjen. Så jeg mener det slags metakognitivt orienterte de kloke menneskene, fordi de klarer nok å regulere seg inn på 37 grader følelsesmessig temperatur, samtidig som de kan føle ganske sterkt å få med seg alt det som foregår. De trenger ikke å bli numne for å skjerme seg fra den andre. Men det er ikke en relasjonsalkoholiker da, som i enhver situasjon vender fokuset tilbake fordi de selv trenger sympati, så uansett hva det er, så spiller de et spill hvor de prøver å få dekt et eller annet behov ved å vende. Altså de er underernært og de trenger andre mennesker til å bekrefte dette, så de oppfører seg litt sånn som man oppfører seg i nærheten av rus. At du skal være min... Så den som vender fokuset tilbake på seg selv kan jo også ha det motivet et eller annet sted. Men det kalles det kognitiv empati, da, at du forstår at den andre har smerte, men du kjenner ikke smerten igjen. Og da lurer jeg på om du kanskje, altså at du ville vært enda bedre på ballen hvis du hadde også kunnet gjenkjenne smerten i deg selv. Sånn at du har, men at du ikke, altså det som er ulempen når Paul Bloom skriver against empathy, er at han mener at folk overtar andres følelser og går over 37,5 grad. Og får feber, så de blir smitta. De får også feber når den andre har feber. Men hvis du kognitivt sett bare forstår at den andre lider, og du gjør det riktig ut ifra det, så gjør du det ganske mekanisk. Det er litt sånn robotaktig, men hvis du i tillegg klarer å ha en innlevelse i følelsen, men du holder den på 37 grader, sånn at du kan lett håndtere den, så tror jeg kanskje du er klokere, på sett og vis. For du har med, det er ikke som du har med følelseskomponenten i hjelpesituasjonen. Og du kan godt hjelpe på akkurat samme måte, rent mekanisk, men det kan være at kvaliteten av den emosjonelle gjenkjennelsen merkes, sagt som jeg merker på en professor som jeg er trygg på, en som jeg ikke er trygg på, selv om jeg ikke kan pinpointe akkurat hva det er, men det er et eller annet der som skaper en forskjell, at vi ikke helt kan vite hva kjennetegner Yoda, hva kjennetegner de menneskene vi har rundt oss, som vi betror oss til, som vi er trygge på, som vi anser som kloke. Og jeg tror vi også kan anse mennesker som kloke, som har lav intelligens og lite kunnskap til og med.
Hello, my name's Forrest. Forrest Gump. Would you like a chocolate?
Oh, thank you.
It's funny what a young man recollects.
You're the same as everybody else. You are no different.
Your boy's different.
Are you stupid or something?
I'm as stupid does.
And Jenny.
I'm Forrest Gump.
She was my most special friend. My only friend.
We was together all the time. We was like peas and carrots, Jenny and I.
Run, Forrest!
Hey, stupid! Run!
Ja, for den siste komponenten her er at kloke mennesker, de tar fornuftige beslutninger i den virkelige verden. Og det er nok sannsynligvis med denne, at de kombinert med denne følelsesmessige balansen, kan også da ta, de blir ikke overveldet av følelser, og de kobler ikke helt ut følelsen, så de blir ikke følelsesmessig numne og gjør det mekanisk, for de får noe informasjon i følelsen også, men de blir ikke overveldet av følelsen. Derfor så tar de kloke beslutninger, fordi de har prefrontal cortex med seg i de beslutningene. Og så de er da, de vil ta gode avgjørelser i den virkelige verden på sett og vis, og det var det en sånn et studie som viste at det, fra 2014, som viste at tankeprosessene våre er visere hvis vi ikke er følelsesmessig avstumpa eller har følelsesmessig feber. Så vi er visere når vi ligger på følelsesmessig ekvilibrium, men fortsatt har følelsene med oss. Og et studie, jeg vet ikke hva det skal fortelle engang, men de bare satte to grupper mennesker. Den ene skulle leve seg inn i at de hadde en venn som var utsatt for utroskap. Så de hadde en venn hvor partneren hadde vært utro, og så skulle de konsultere denne vennen og tenke høyt rundt dette. Og så gjør den ene gruppa det, og den andre gruppa får vite akkurat det samme, og de skal snakke om dette utroskapet med vennen. Men den tvisten er at de skal inn i deres tankeeksperiment, så er det de som har vært utro med partneren. Så de er på en måte involvert følelsesmessig i det, og de resonerer langt dårligere rundt utroskap enn de som har. Det er kanskje ikke så. Men egentlig så er ideen at hvis du skal være klok, så kan du av og til være lurt å forholde deg til deg selv som om du var din egen venn. I stedet for å resonere ut ifra deg selv, så kan du se for deg at du er din egen venn. Og det tror jeg kanskje er en slags mer eller mindre ubevisst teknikk jeg har gjort, for at jeg mener at jeg vet om kloke mennesker som jeg har fulgt i lang tid, som jeg ikke kjenner, men jeg har hatt dem på øret i 10 år i strekk. Blant annet Ken Wilberg har jeg hatt på øret i 10 år, og det fordi at jeg anser han som klok, jeg anser han som wacky også, men jeg vil av og til tenke, liksom som jeg tror kristne mennesker tenker om Jesus da, hva ville Jesus gjort? Og at jeg av og til tenker, venner jeg har som jeg mener kloke, hva ville de tenkt? Eller hva ville Ken Wilberg tenkt? For jeg vet nesten alt Ken Wilberg tenker, for han skrev jævlig mye bøker, så jeg har vært inne i hodet hans så jævla mye, så jeg kan se verden fra det perspektivet. Og hvis jeg går den omveien, så er det som om avgjørelsen blir hakket klokere. Så det å omgi seg med mennesker som ligger på et høyere nivå enn deg selv, det tror jeg kanskje kan dra deg opp, for du kan imitere dem litt. Litt sånn som jeg tenker i gruppeterapi også, hvis du har høy mentaliseringsevne i gruppeterapi, så vil de mennesker som ikke har like høy mental, ikke er like kloke, kan vi si da, de vil bli langsomt klokere i nærværet av klokskap. Og da mener jeg klokskap ligger nå nesten parallelt med mentaliseringsevnen, at jeg kan forstå andre mennesker fra innsiden, eller de kloke kan forstå de fra innsiden, og så kan de også, det er en høy grad av introspeksjon som også kjennetegner kloke mennesker. Kloke mennesker er alltid opptatt av, hva er mine skavanker, hva er mine feil, hva er mine forsvarsmekanismer, hvorfor gjør jeg sånn, hva er egentlig motivene mine? De er veldig selvransakende og åpne og undersøkende og nysgjerrige, altså ikke preget av forsvar og fortrengning. De er preget av en slags åpen undersøkelse av hva er egentlig min motivasjon. Og så sier de også det, har det med i regnskapet. Og når de da skriver bøker, så får vi lov til å flytte inn i en åpen undersøkelse av menneskelig motivasjon. Og så kan vi kanskje kjenne det igjen hos oss selv. Ja, jeg synes det er litt sånn uheldig at kroppen, Den driver og justerer seg inn på passe temperatur hele tiden av seg selv. Og det virker som om veldig mange andre dyrearter også gjør alt på refleks, så de ikke trenger å initiere dette her selv. Men når det gjelder å holde følelsesmessig passe temperatur, så tror jeg det er noe vi må trene på. Jeg tror det er en øvelsesak, jeg tror det er en del av klokskap og mental styrke. Og da mener jeg at du kan, som jeg sa i sted, du kan vite at enhver følelse kommer som regel som konsekvens i denne ABC-modellen til han der Albert Ellis. Altså du møter en type motstand, du fortolker den motstanden, og den fortolkningen du gjør, den kommer til å bestemme hva slags følelse du har. Så denne innbruddstyven som noen står i vinduet og ser at noen bryter seg inn hos naboen, fascinerende at det er mulig. Hvor faen, folk er uærlige, det finnes tyver, jeg blir redd, eller fy faen, det der er ikke lov, jeg skal gå ned og banke opp. Tre helt forskjellige følelser, ikke sant? På grunn av hvordan du fortolker akkurat den situasjonen som gir deg en følelsesmessig. Og når du da er over feber eller under følelsesmessig for kald, så må du gå tilbake og se hvordan jeg fortolket dette på en måte som gjorde at følelsen enten ble for høy eller for... Altså, dette er jo toleransevinduet. Altså, du må ha innenfor toleransevinduet ditt, må ikke ligge over, du må ikke ligge under. For du kan være mekanisk, altså empatisk mekanisk, men da har du liksom, du er ganske følelseskald. Jeg tror det er et depressivt sted å være, selv om du gjør de riktige tingene, så tror jeg at det er litt sånn flatland. Når du er forfrossent følelsesmessig, så tror jeg du er litt flatland. Jeg tror menn er mer der i depresjonen sin, mens kvinner kan ha en tendens til å være overveldet av, eller få feber. Men det kan jo selvfølgelig menn også, men at det er en forskjell. Kanskje på grunn av en forskjell i speilnevronene, også i medfølelsene. Altså, jeg har jo speilnevroner foran de fysiske sentrene, så jeg besvimer på operasjonsstua på en måte. Jeg kan ikke se det på TV heller, fordi at jeg får den samme smerten som jeg ser andre mennesker se, så da har jeg ingen. Og jeg hadde kanskje litt av det når jeg var mindre sånn følelsesmessig sett også, men det å være i nærheten av sterke følelser over så lang tid, det har nok gjort at jeg klarer å forholde meg innenfor passe temperatur da, til andre menneskers følelser, men jeg har ikke sjans fysisk. Hvis jeg ser noen ha smerte, husker jeg en gang katten brakk beinet, jeg kunne ikke ta inn, jeg var helt hjelpes, jeg klarte ikke å håndtere den situasjonen, for den smerten som jeg, som en lege burde hatt da, men jeg er sikker på at jeg kunne blitt kirurg hvis jeg hadde utsatt meg for dette over tid, for jeg mener at det finnes muligheter for å justere meg inn. Altså regulere mine speilnevroner overfor andres fysiske smerte. Folk, det var noen som lunsjen var snakket om et eller annet smertegreier. Jeg klarer ikke å spise lenger. Slutt å snakke om det. Jeg får ikke spist. Ja, det var det. Ja, det var det. Det var det det var. Noen som hadde satt fast fingeren. Og så dro fingertuppen av, og så kom senen fra langt opp i armen med. Hang som en sånn tråd. Så scenen ble dratt ut. Skjønner du? Og, men noen har det kanskje sånn da, på andres emosjoner. Og da det jo vanskelig. Du kan ikke være en psykolog da. Det jo som å være en kirurg som besvimer. Hver gang jeg ser blod. Du kan ikke ha en kirurg fra Kazakhstan, og du kan ikke ha en kirurg som har denne der typen reaksjoner på blod.
Det med angsten har vi snakket om det, i de forrige gangene, at det er nok en altså det som opprettholder angsten er flukten fra angsten. Så man kan godt leve et helt liv med angst, og angsten forverrer seg hele tiden, fordi du hele tiden prøver å unngå det. Så du, selv om du sier, ja, men jeg har eksponert meg selv for angst hele livet, jeg har hatt angst hele livet, så har du egentlig vært på flukt fra en følelse hele livet, eller en situasjon, og den bare blir mer og mer omseggripen, så til slutt så sitter du bare inne. Så det det å få på, det det å skape balanse mellom vurderingsevnen og reguleringsevnen, sånn at du er bevisst i uroen, så du lærer av uroen. Fordi det du flykter, så lærer du ingenting. Så når det gjelder angsten, så er det å lære om angsten, det å forstå angsten og være i den. Sånn at du, men enten vi er bevisste eller ikke, så tror jeg vi har en tendens til å unngå ubehag. Og veldig ofte så er det subtilt, så det var bedre for meg. Så du har til og med ganske gode forklaringer på hvorfor du ikke gjorde det. Og nei, det var best å bare utsette den eksamen nå, for det var liksom... Så du, men egentlig så er det bare en del av unnvikelsen din av prestasjonsangst du har foran en eksamen eller et eller annet. Altså at du ofte resonerer i takt med unnvikelse, og du tror det er fornuftig, så du lurer deg selv litt. Men jeg tror nok at jeg tenker at det å tenke på det som et slags sånn homostase, dette med følelser, se det på samme måte som kroppen, så vil du av og til få feber, og av og til så vil du fryse. Og sånn vil det også være følelsesmessig. Og jeg tror følelsene våre skyter mer eller mindre hensiktsmessig i ulike kontekster. Noen ganger så har vi er helt justert inn i mange kontekster. Og det er det jeg har følt denne uka her. Jeg har følt at det er veldig mange oppegående mennesker som er helt justerte på de fleste områder. Når det kommer et parforhold, så blir det helt koko. Helt wacko, liksom. Helt sånn clean kokos når de er i en nær relasjon. Og det er bemerkelsesverdig for meg å se, for at da overtar følelsessenteren så mye at du har null av denne klokskapen som de egentlig viser i livet for øvrig. Den er ikke til stede. Så der får de feber. De har en eller annen sånn autoimmun sykdom som gjør at de reagerer med allergi nærmest på de relasjonene, for da blir de så kontrollerende og nesten sånn at motivasjonen for å... Jeg vet ikke om det er sånn for mennesker at vi er mer motivert av å ikke miste det vi har enn å få noe nytt, nesten sagt. Så hvis vi først har fått noe, så skal vi passe på det. Nesten sånn som drager som driver og passer på gull, selv om de ikke kan bruke det, og jomfru, selv om de ikke kan bruke de heller til noe som helst. De bare passer på det, liksom. Og så er det jævlig sånn gærne. Og at vi blir litt sånn når vi får noe, det skal vi beskytte. Og hvis det er et annet menneske, så blir det jo litt fritsel. I de relasjonene. Så de er helt normale, fine å forholde seg til alle mulige måter, og så blir de en eller annen sånn østerriksk psyko som bare holder partneren sin i et eller annet sånn klamt grep. Og da tror jeg det er der du får feber, og det er der du må virkelig gå inn og tenke, hva er fortolkningen som ligger bak denne voldsomme frykten for å miste, da? Og jeg mener at det går an å forholde seg, at det går an å trene seg inn til balanse der også. Det er det jeg også lurer på. For det der er jævlig vanskelig å se, for at jeg mener at noen av de sier at det ligner rusmisbruk. Fordi at når jeg kommer i nærheten av rus og begynner å ruse meg litt, så blir jeg totalt avhengig, og jeg blir oppslukt av rusen. Så jeg må være totalt avhold. Og det er i avholdet og på A-møtene og NA-møtene og så videre, det er sånn jeg lever livet mitt. Det er derfor jeg er så jævlig redd for å drikke for mye. Fordi jeg mener at livet mitt blir 26% dårligere hvis ikke jeg kan drikke vin. Så jeg er nødt til å kunne drikke vin hele livet, derfor så må jeg ikke drikke for mye vin, jeg må praktisere en for veldig spesifikt, jeg regner ut det er 26% dårligere blir livet mitt hvis jeg ikke får lov til å drikke vin og øl, så jeg er nødt til å ikke komme dit at jeg må være enten eller. Og så, men hvis du er alkoholiker, så er det sånn at da er jeg abstinent, da skal jeg leve uten det. Men hvis du er relasjonsalkoholiker, da, så skal du da, de har det ofte, noen er redde for å være alene, så de kan ikke være alene. Så de er i disse relasjonene uansett, liksom. Så det er livet er jo helt kaotisk. Men mens de som da lever utenfor parforhold, så kan de være på trening, de kan ha hobby, de kan gjøre jobben sin, de kan ha venner, de kan ha et helt normalt liv når de er utenfor parforhold. Og så kommer de inn i parforholdet igjen, så blir alt helt kaos. Og da, For jeg mener, du kan jo ikke forholde deg til dette som alkoholisme, selv om det ligner veldig mye. For en alkoholiker må bare aldri mer drikke. Mens en som da ikke tåler de nære relasjonene, kan ikke aldri mer være i et parforhold. Hvis det er... De kan selvfølgelig det, men jeg synes det er, da blir det jo 27% dårligere da, livet ditt. Jeg føler at det er litt høyere enn hvis du ikke... Jeg mener at livet mitt blir dårlig hvis jeg ikke kan drikke, men det blir enda dårligere hvis jeg ikke kan være i et parforhold. Det, ja, 50, kanskje 50% faktisk. Jo da, jeg tenker at jeg mener jo også når det gjelder rusmisbruk, at hvis du virkelig er kvitt rusmisbruket, så har du et moderat forhold til rus. Sånn at det som virkelig er litt heroin innimellom, mikrodosering av heroin som passer. Så at jeg vet ikke, det finnes sikkert noen rusmidler som kun er skadelige da, men la oss si alkohol da, som er lovlig på en måte, at hvis du har et fornuftig forhold til det, og det blir en slags stemningsforhøyer som gir deg en god følelse, du hører på musikk på en annen måte, og du blir ikke overstadig, du blir ikke alkoholfeber, som er å være totalt murings liksom, men du holder det på et moderat nivå, så må du gjøre det samme med i relasjonen. Så jeg føler at de som har denne relasjonsfeberen, de er nødt til å klare å forholde seg til rus på en moderat måte, akkurat som alkoholikeren må klare å forholde seg til rus på en moderat måte. Og alkoholikeren har gitt opp. Jeg har nesten ikke møtt noen alkoholiker som sier, ja, jeg drikker nå drikker jeg et par glass vin i helgen, liksom. Da tenker jeg, ja, nå er det på kjør igjen. Altså, det er ikke et alternativ der. Men det er først da du er fri, når du klarer å forvalte dette gode på en moderat måte, og ikke bli totalt oppslukt av det. Og det må du faen meg klare når det gjelder relasjoner. Jeg føler det er viktigere. For det livet ditt nettopp blir 50% dårligere uten den typen relasjoner, la oss si nære relasjoner da. Mens det blir 26% dårligere uten vin. Så det vi går oss på overtid nå, det vet jeg ikke, men den siste tingen som de sier om kloke mennesker er at de er gode til å tåle det uforutsigbare da. Så Daniel Dennett mener at mennesket er en slags forventningsmaskin, og vi bruker mye av tiden vår på å prøve å forutsi fremtiden. Så forskjellen på kloke mennesker og resten av oss er at kloke mennesker ikke blir lammet av verdens uforutsigbarhet. Altså de anerkjenner vår menneskelige sårbarhet og skjørhet i alle våre planer og forventninger. Sånn at det er det motsatte av tvang. Så mennesker som er kloke, de forholder seg til uforutsigbarheten i livet, og de prøver ikke å kontrollere for fremtiden på død og liv hele tiden. Og jeg tror kanskje det er også noe av avhengighetene våre. Ofte har den funksjonen at det kontrollerer for følelser. Det kontrollerer for det vi ikke... Så det å være ganske fleksibel, da, mentalt fleksibel i møte med motgang og uforutsigbarhet, det kjennetegner også Yoda og humlesnurr. Hvis de er ordentlig, ordentlig kloke. Det motsatte av egentlig en slags tvangslidelse. Og prøve å kontrollere alt og alle.
Dark and difficult times lie ahead. Soon we must all face the choice between what is right and what is easy.
Ja, da var spørsmålet, hva er egentlig visdom? Det har noe å gjøre med intelligens, selvforståelse, medlidenhet, moral, åndelighet og et stabilt følelsesliv, og ikke minst medmenneskelighet, empati og forståelse. Folk flest er kanskje enige om at slike beskrivelser kan dekke noe av meningen i begrepet visdom, men utover dette finnes det faktisk ingen skikkelig definisjon på hva ordet betyr. Det finnes flere overordnede definisjoner av visdom, men ingen enkeltbeskrivelser som omfatter alt og omfavner alle de viktige aspektene ved visdom, noe denne professor Dilip V. Jesty ved University of California, San Diego, påpekte i en pressemelding i forbindelse med utgivelse av denne boken Wiser i 2020. Og det er også denne boka jeg har basert mye av dagens episode på. Sammen med blant annet kollega Thomas V. Meeks har Jesty satt seg fore å lage en definisjon av visdom og komme til bunns i fenomenet. For å klare oppgaven hooket Jesty og Meeks inn 30 internasjonale eksperter som alle hadde publisert minst 2 forskningsartikler om visdom eller åndelighet. De måtte svare på en rekke spørsmål om hva som var felles og hva som skilte begrepene intelligens, visdom og åndelighet. Da ble det klart at ekspertene oppfattet de 3 begrepene som vesentlig forskjellig fra hverandre. Neste skritt bestod i at fagfolkene konsentrerte seg om noen av beskrivelsene fra første fase av undersøkelsen for å komme fram til hva alle var enige om. Og da ble de enige om at visdom er følgende. Visdom er noe som bare mennesker besitter. Visdom er en avansert og erfaringsdrevet form for tankemessig og følelsesmessig utvikling. Visdom en personlig egenskap, men det en sjelden egenskap. Visdom kan læres, den kan vokse med alderen, og det mulig å måle den. Visdom kan antageligvis ikke økes ved hjelp av medikamenter. Men det spørs vel hvor mye visere vi ble av denne typen definisjoner. En undersøkelse kan så klart ikke fullt og helt definere visdom, innrømmer Jesty. Verdien her at det var en betydelig enighet blant ekspertene om at visdom virkelig et selvstendig trekk med en rekke karakteristiske egenskaper. Dataene fra vår forskning burde være nyttig når framtidige studier av visdom skal designes. Det sier altså Jesty og Meeks, og jeg har lest boken deres Wiser for å bli litt klokere på hva det vil si å være klok, og det var vel det jeg prøvde å formidle i dagens episode. Det minner meg om det som kalles mentaliseringsevne, altså å være godt bevandret i sitt eget indre liv, kjenne sine mentale krinkelkroker, samtidig som man har stor forståelse for hvordan det å være andre og se verden fra et annet perspektiv. Og det var i hvert fall ingredienser i denne typen klokskap. Og når man da skal manøvrere i livet, så tror jeg også det lurt å ha med seg at alt man tenker og føler feil, og det ble jeg jo litt kritisert for å si akkurat det, men jeg mener jo bare at vi konstruerer vår virkelighetsoppfattelse, og den konstruksjonen kan aldri være en direkte gjengivelse av virkeligheten, og hvis vi har det med oss når vi skal forstå oss selv og verden, så blir vi i hvert fall ikke fastlåste i trange og snevre forståelser av oss selv eller den verden som omgir oss. Så selv om jeg mener at vi aldri helt kan komme til bunns i den yttre virkeligheten fordi vi alltid må fortolke den, og denne fortolkningen alltid en fortolkning og ikke virkeligheten i seg selv, så tror jeg det å huske på det kan gjøre oss litt mer ydmyke og kanskje litt klokere. Men som introvert så mener jo jeg at det den indre verden, den konstruerte opplevde virkeligheten, som den virkelige virkeligheten. Så for meg så jo den indre opplevde virkeligheten viktigere enn den yttre virkeligheten på sett og vis, fordi jeg har tendenser til å leve mer i mitt eget hode enn i verden der ute. Så sånn sett så kan man jo diskutere hva som mest virkelig, den virkelige verden eller vår opplevelse av verden der ute. Og det har også kloke mennesker kommentert, blant annet denne humlesnurren fra Harry Potter, og jeg tror jeg skal gå ut med et kort visdomsord fra Albus Dumbledore, eller Albus Humlesnurr, som han heter på norsk.
Of course it's happening inside your head, Harry. Why should that mean that it's not real?
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.